Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
În Brazilia, 10.000 de oameni participă la demonstrații pro-democrație și în apărarea instituțiilor statului. E o replică la asaltul asupra Congresului al susținătorilor fostului președinte Jair Bolsonaro. Aproximativ 1.500 de persoane au fost reținute în timpul revoltelor violente de duminică din capitala Brasilia. Protestatarii, care nu acceptă înfrângerea electorală a lui Bolsonaro, au devastat mai multe clădiri administrative la o săptămână după ce președintele Luiz Inácio Lula da Silva a depus jurământul. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră este Caterina Preda, politolog. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
Imaginile din Brasilia pe care le-am văzut zilele acestea ne-au amintit de atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, când susținătorii fostului președinte american Donald Trump au intrat cu forța în clădirea Congresului american pentru a împiedica ratificarea de către Congres a victoriei lui Joe Biden la alegerile din anul precedent. Are sens oare să comparăm cele două atacuri?
Da, au, cele mai multe, cred, dintre reacțiile la ceea ce s-a întâmplat duminică la Brasilia au mers în această direcție, de comparație cu atacul de acum 2 ani de la Washington și asta nu e ceva surprinzător, având în vedere că încă de la alegerea lui Bolsonaro în 2018 s-a făcut această paralelă între administrația Trump și cea lui Bolsonaro, care a fost și foarte apropiat de Trump, putem spune, nu chiar un admirator, a fost numit Trump al tropicelor, deci au existat aceste paralele încă de acum 4 ani și pe durata mandatului lui Bolsonaro. Au existat contacte între cele două administrații, între așa numitul ideolog al lui Trump, Steve Bannon, și s-a vorbit despre influența acestuia în crearea unei alianțe din ce în ce mai largi pentru a susține regimul Bolsonaro. Pe de altă parte, există și motive interne proprii sistemului politic brazilian care explică acest atac, care, iată, e foarte asemănător cu cel de la Washington și care țin de criza sistemului politic brazilian, deci care nu sunt doar o copicole a ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, ci și țin, cum spuneam, de ultimii 6 ani, mai clar, din Brazilia.
Un alt element care face cele două cazuri să fie foarte asemănătoare e faptul că ambii președinți au câștigat, respectiv au pierdut, la o diferență foarte mică față de adversar. Cumva este o limită a democrației aici și probabil tocmai de aceea și aceste izbucniri violente, foarte asemănătoare în desfășurare, mai ales, Caterina Preda.
Da, e drept că și acest lucru e adevărat, că marginea cu care a câștigat, diferența deci de voturi între Bolsonaro și Lula a fost extrem de mică. Ce interesant e că Bolsonaro și-a păstrat numărul de alegători, deci 58 de milioane l-au votat în 2018, 58 de milioane l-au votat și 4 ani mai târziu, deci exact același electorat, e foarte interesant. Pe de altă parte, însă, Bolsonaro și-a construit un discurs pe durata celor 4 ani de mandat în care această pierdere electorală era prevăzută deja. Adică el și campania și echipa lui de campanie știau foarte bine care este electoratul pe care pot miza și știau că nu poate crește foarte mult. Ce e surprinzător în cazul ăsta este puterea de care a dat dovadă Lula și PTO, Partidul Muncitorilor din Brazilia, pentru a opri acest asalt asupra instituțiilor braziliene și acest discurs care viza tocmai o pierdere în alegeri construit de Bolsonaro. Și deci nu există niciun fel de dovadă în urma tuturor verificărilor făcute de instituții autonome din Brazilia, dar și din străinătate, că alegerile din Brazilia au fost pierdute în vreun fel de Bolsonaro. Deci diferența este foarte mică, dar este certă victoria lui Lula, care a fost o victorie foarte dificilă încă o dată. Această revenire a PT, a Partidului Muncitorilor, a fost una care nu era sigură și care n-ar fi fost posibilă fără Lula, de altfel.
Dar, de fapt, ce a făcut pe susținătorii fostului președinte Jair Bolsonaro să atace sediile puterii din Brazilia?
Păi, spuneam când am intrat în studio că eu mă așteptam, de fapt, din momentul anunțului victoriei de la finalul lunii octombrie, că un astfel de atac sau încercare de a se opune preluării mandatului de către Lula va avea loc, pentru că, încă o dată, a fost creat acest val de așteptare în rândul susținătorilor lui Bolsonaro. Unii dintre ei sunt extremiști de diferite feluri, fie religioși, fie susținători ai militarilor și așa mai departe. Și deci existând această așteptare creată și menținută, încă din octombrie acești susținători au pregătit, cred eu, această intervenție, pentru că au campat și au creat o tabără în fața forțelor armate din Brasilia. Deci aveau corturi unde trăiau și unde îi încurajau pe militari să intervină odată, nu? Să facă această lovitură de stat militară, ne uitând că militarii l-au susținut pe Bolsonaro și că numărul 2 al regimului său era un general de armată, Bolsonaro el însuși venind din forțele armate, fiind fost capitan. Și deci a existat această așteptare pentru susținătorii lui Bolsonaro, care în aceste 3 luni de la câștigarea alegerilor de către Lula au întreținut această atmosferă. Au fost proteste care au blocat sau au încercat să blocheze economia braziliană. A existat deci acest discurs care a continuat și după alegeri. Ce își doreau era să găsească, urmând aceste discursuri conspiraționiste, dovezile că a fost un soft care a furat alegerile, nu? Că ăsta e discursul bolsonarist, că alegerile au fost furate printr-un soft foarte, foarte șmecher și care s-ar fi găsit în instituțiile politice din Brasilia. Deci ei asta căutau, dovada furtului.
De-asta... Bun, tabăra protestatarilor era instalată încă de multă vreme în piața din fața Palatului Prezidențial. Cum de a fost posibil atacul? Cum de nu a putut fi prevenit de serviciile de informații, de pildă? Cum de poliția nu a instalat dispozitive de apărare mai ferme în fața acestui val, totuși tot mai puternic de protestatari? Mulți au venit cu autobuzele cu o zi înainte.
E drept. Toate aceste întrebări și le pune acum și administrația lui Lula, mai ales că vineri, din câte înțeleg, a existat o ședință foarte amplă la care au participat reprezentanții ai guvernului, dar și ai Poliției Federale din Districtul Federal, în care se găsește capitala Brasilia. Și cu toate acestea, deși erau pregătiți de o astfel de intervenție, nu s-a întâmplat ce trebuia. Printre analiștii care urmăresc evenimentele, motivele invocate au fost cele legate de inacțiunea Poliției Federale, pentru că guvernatorul statului este un bolsonarist cunoscut, așa cum e și cel care acum îl înlocuiește, și că deci această inabilitate a forțelor de poliție a fost de fapt pregătită, adică nu au vrut să intervină tocmai pentru a nu-i opri pe protestatari, pentru că aceștia să reușească în demersul lor. Și iarăși găsim paralela cu ce s-a întâmplat la Washington. Deci teza ar fi că a fost ceva dorit, lăsat să se întâmple de către autoritățile locale.
Adică o lovitură de stat, practic, crescută sau încercată pe fondul unor proteste ale susținătorilor lui Bolsonaro. O primă consecință politică este demiterea, destituirea temporară a guvernatorului Brasiliei. Ce alte consecințe se întrevăd aici?
Păi, pe lângă arestarea, așa cum ați spus la început, a celor peste 1200 sau 1500 de participanți și probabil trimiterea lor în justiție și apoi în închisoare, cum ar fi normal, această investigație pe care au pornit-o acum autoritățile publice din Brasilia, deci membrii guvernului care s-au reunit ieri la Brasilia, va duce probabil și la identificarea unor vinovați în acest lanț de comandă, nu de la guvernator la șeful Poliției Federale și așa mai departe. Ce mi s-a părut interesant e că armata în sfârșit a reacționat și a desființat acea tabără creată în fața sediului său din Brasilia de-abia acum. Deci foarte târziu, după ce a fost văzut acest dezastru pe care l-am văzut noi toți la televizor.
Să ne amintim că imediat după anunțarea victoriei lui Lula da Silva au izbucnit proteste masive, mii de camioane au blocat autostrăzile din mai multe zone din Brazilia. Cine sunt, de fapt, cei care nu vor să recunoască victoria lui Lula da Silva?
Spuneam că sunt cauze, cred, interne Braziliei, pe lângă aceste comparații și influența modelului nord-american. Ce interesant, cred, în cazul regimului Bolsonaro este diversitatea susținătorilor lui Bolsonaro. E o dreapta extremă care s-a articulat în jurul lui Bolsonaro. Adică ce vreau să spun e că e interesant că nu Bolsonaro construiește o mișcare politică în jurul personalității sale, ci el este rezultatul acestui sincretism al diferitelor curente de extremă dreapta, care includ atât catolici conservatori, cum spuneam, admiratori ai militarilor și ai regimului militar, care nu au fost niciodată condamnați în Brazilia, și de aici vine și respectul pentru armata fiind cea mai respectată instituție, comparabil cu România, 78% la ultimele sondaje. Apoi avem acești susținători care vin din lumea rurală, dar din lumea bogată rurală. E vorba de agrobusiness-ul care profită de pe urma distrugerii pădurii amazoniene. Toate aceste curente foarte diferite, foarte diverse, îl susțin pe Bolsonaro, l-au susținut și îl văd ca pe un salvator al modelului de societate pe care și-l doresc. Și acest model de societate a devenit relevant în raport cu opoziția sa la ce este considerat modelul comunist de societate, pentru că a existat și o insistență asupra unui discurs anticomunist, în care comunismul echivala cu PT, cu Partidul Muncitorilor și cu Lula. Și atunci proiectul de societate propus de această coaliție foarte largă și foarte diversă care îl susține pe Bolsonaro era un proiect anticomunism, antibolivarianism venezuelian, care este constantă amenințare pentru stânga, fie ea și stânga moderată, așa cum e cazul PT în Brazilia, nu acest model al dezastrului provocat de Chavez și apoi de Maduro în Venezuela. Asta e amenințarea pe care o pun în fața societăților lor susținătorii de dreapta și de extremă dreapta în cazul lui Bolsonaro.
Asta e o întrebare interesantă, totuși, o chestiune interesantă, dacă pe Bolsonaro îl putem considera fără rezerve de extremă dreaptă, putem să-l considerăm în oglindă pe da Silva, Lula da Silva, extremă stânga?
Eu aș spune nu, în termeni comparativi în America Latină, nu. Mi se pare că Lula vine tocmai dintr-o stânga social-democrată, care poate a apărut într-un context al stângii radicale în anii 80, anii de dictatură din Brazilia, dar partidul în sine și Lula însuși sunt mai degrabă, nu, Lula a fost lider sindicalist, cu un parcurs clasic, să spunem, al unui lider de stânga, care crește într-o mișcare de jos în sus foarte clară și care, pe de altă parte, în America Latină și pentru stânga latinoamericană există întotdeauna aceste probleme legate de susținerea unor mișcări de extremă stânga. Și aici ne gândim în principal la regimul castrist și apoi la regimul Chavez din Venezuela. Și dacă cineva precum Lula susține și el a fost totuși apropiat și de Chavez și de Castro, atunci se face această echivalare între regimurile pe care aceștia le pun în practică, dar nu există totuși o asemănare între regimul Lula, regimul Rusev și respectiv regimurile Castro și Chavez. Deci n-aș spune că este stânga extremă, Lula, aceasta este portretizarea care este făcută de către dreapta bolsonaristă.
Dar de ce se teme atât de tare dreapta bolsonaristă de Lula da Silva?
Wow, păi lista e foarte lungă și această listă cu temerile dreptei include, pe de-o parte, drepturile acordate unor minorități, nu, fie ele sexuale, fie ele etnice. În Brazilia include de asemenea tipul de proiecte sociale pe care le-a imaginat administrația Lula, care au fost apreciate nu doar de stânga la nivel global, dar de instituții financiare internaționale, nu? Principalul rezultat al regimului, a primului regim Lula între 2002 și 2010 a fost că clasa mijlocie braziliană a crescut într-un mod impresionant, că milioane de oameni au ieșit din sărăcia extremă. Și asta a fost rezultatul unor programe sociale, de fapt, imaginate de predecesorul său, Henrique Cardoso, și pe care Lula le-a promovat și le-a dezvoltat și le-a consolidat. Apoi, dreapta se teme și de așa numitul marxism cultural, care ar fi infiltrat toate sferele societății, de la universitate și la universitari, la zona culturală. E foarte interesant însă că în acest discurs al dreptei contemporane, actuale, din timpul lui Bolsonaro, se aude courile dreptei care a susținut regimul militar. Și revin la ce spuneam mai devreme, și anume că Brazilia vede această criză a sistemului politic în care se vede foarte clar și impunitatea militarilor. Faptul că regimul militar n-a fost condamnat, n-a existat o gestiune a trecutului recent care să facă imposibilă acest tip de chemare la o intervenție militară. Nu, în 2023 să vezi pe Congres acea pancartă pe care scrie intervenție, se face apel la lovitură de stat militară, e traumatizant cel puțin în contextul latinoamerican. Și e posibil tocmai pentru că nu a existat această critică a dreptei în raport cu regimul militar.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
Caterina Preda, descrieți o societate divizată, o societate traumatizată, care nu s-a împăcat încă cu trecutul recent. Orice ar fi, Lula da Silva trebuie să se împace și să împace această societate și și-a inaugurat mandatul pe fondul unor proteste foarte violente. De unde ar trebui să înceapă? Ce credeți că are de făcut?
Da, e un punct foarte important acesta. Și cred că e principalul rezultat al regimului Bolsonaro, această polarizare extremă la care s-a ajuns în Brazilia și care se vede și în ce menționați mai devreme, nu, acea diferență foarte mică între cele două, candidaturi, cea lui Bolsonaro și cea lui Lula, și între cele două proiecte de societate, de fapt, că asta este problema. Dispariția posibilității unei negocieri între aceste două părți ale societății e foarte periculoasă, cum știm, din istoria recentă, cel puțin a continentului sud-american, pentru că ea duce în mod clar la autoritarism. Deci Lula trebuie să găsească resursele în trecutul său atât de amplu, spuneam, de politician extrem de versat, pentru a construi punți de dialog, se numesc, altfel nu le putem numi. Dar cred că, într-un fel, ce s-a întâmplat duminică la Brasilia era important să se întâmple și pentru regimul Lula, pentru că s-a văzut ce a spus campania lui Lula, ce a spus Lula de-a lungul acestui an de campanie electorală în Brazilia, că există această amenințare reală asupra sistemului politic și deci nu era vorba doar de un discurs de campanie. Susținătorii lui Bolsonaro chiar amenință democrația braziliană și chiar sunt un pericol. Deci trebuia să se vadă cumva, să vadă întreaga lume că lucrul ăsta e adevărat. Și de aici nu rămâne decât ca vocile moderate, dacă se găsesc în în câmpul dreptei să construiască acum un dialog cu stânga.
Dar ce autoritate are noul președinte Lula da Silva în acest context foarte tensionat?
Păi el are autoritate pe care i-o dă mandatul său de președinte, care nu poate fi contestat, cum spuneam. Are autoritatea pe care i-o dau Congresul și, deși acolo are o margine destul de fragilă, are autoritatea democratică a unui președinte ales și, cum spuneam, cred că ține de cunoștințele sale în lumea politică și de experiența sa extrem de vastă pentru a reuși să construiască și nu să distrugă așa cum face cealaltă parte.
Lula da Silva l-a acuzat pe fostul președinte Jair Bolsonaro că i-a încurajat pe vandalii fasciști, este expresia lui, prin discursurile și acuzațiile de fraudare a alegerilor. În ce măsură aceste atacuri au fost într-adevăr alimentate de atitudinea și discursul fostului președinte?
Deși duminică, cred, Bolsonaro a negat și a condamnat atacurile, cum spuneam, de-a lungul mandatului său și de-a lungul acestui an 2022, în care a fost campanie electorală în Brazilia, acest discurs asupra fraudării alegerilor și asupra lipsei de legitimitate a lui Lula a fost constant din partea sa. Deci chiar dacă acum neagă implicarea în finanțarea autocarelor care i-au dus pe susținătorii lui la Brasilia ca să participe la aceste proteste ilegitime, e cred că tardiv, pentru că toate semnele sunt acolo deja. Ce e important de spus și ce a jucat un rol important, nu doar în articularea acestor proteste, dar și în câștigarea alegerilor de către Bolsonaro, este folosirea acestor platforme de social media care sunt mai greu de verificat, de exemplu Telegram și WhatsApp. Și e vorba de grupuri închise în care informația circulă, ce mai greu de verificat din afară, că informația este transmisă direct de către membrii partidului și membrii familiei sale, că și asta e o altă caracteristică a regimului lui Bolsonaro, nu acest nepotism extrem cu fiii lui care fac parte directă din guvernarea țării și care sunt responsabili de mobilizarea susținătorilor extremiști.
Ce moștenire a lăsat președintele Jair Bolsonaro?
Depinde din ce perspectivă privim, realitatea e clar, dar bilanțul este mai degrabă unul negativ din toate punctele de vedere. Adică principalele reforme pe care le-a introdus au vizat reducerea proiectelor publice în educație, în sănătate. În contextul crizei de COVID-19 s-a întâmplat acest lucru. În cultură, de exemplu, a fost desființat Ministerul Culturii, Lula acum a reînființat Ministerul Culturii, deci o retragere a statului din societate, o privilegiere a acestui model mai degrabă de antreprenoriat, dar aplicat unor entități publice, nu? Educația, sănătatea în general ar trebui finanțate de către stat și nu nu privatizate. Deci modelul introdus de Bolsonaro a fost unul care a dorit mai degrabă retragerea statului din aceste sfere și creșterea rolului forțelor de securitate. Deci finanțarea pentru tot ce înseamnă armată și diverse alte forme de securitate a crescut într-un mod impresionant. Și deci a fost un bilanț pozitiv în ceea ce privește reducerea criminalității, care e extrem de importantă în Brazilia. Pe de altă parte, criticile regimului Bolsonaro observă că există un nou tip de violență care nu este cuantificată oficial, de exemplu tipul de violență pe care o produc forțele de poliție, ale căror resurse au crescut, în raport cu persoanele foarte sărace și care nu au, în general, drepturi recunoscute în mod public. Deci a scăzut un tip de criminalitate care este cuantificat oficial, dar a crescut violența împotriva acestor sectoare defavorizate. În ce privește protecția mediului, iarăși e cunoscut la nivel global faptul că Bolsonaro nu crede în încălzirea globală și deci tot ce înseamnă protecția mediului în Brazilia a fost desființată și a încurajat, la fel precum în timpul dictaturii militare s-a întâmplat, defrișarea masivă și extinderea agriculturii în zona amazoniană. Deci o distrugere a mediului care ne afectează pe toți, nu doar pe brazilieni.
Bun, și Lula da Silva vrea să schimbe acum acest model societal. Ați spus că are autoritate, are și resurse?
Da, asta e o bună întrebare. El a schimbat deja, că asta e foarte frapant. Dacă te uiți la imagine de pe 1 ianuarie, când a avut loc schimbarea de mandat și când imagine de la Brasilia, de la Palatul Prezidențial, erau unele foarte colorate cu membrii guvernării care sunt acum într-un mod important și femei, nu doar bărbați în costum negru, cum era imaginea guvernului Bolsonaro, dar și persoane care provin din comunitățile indigene braziliene și personalități culturale, cum spuneam, are înființat Ministerul Culturii și deci... era o imagine foarte colorată și foarte vie a noului guvern pe care îl propune și apoi la o săptămână după imaginile pe care le-am văzut la Brasilia. Resurse importante, dar aici nu e ceva care ține neapărat de guvernarea PT sau de guvernările PT, ci ține de felul în care a fost redesenat regimul politic brazilian prin Constituția din 1988. Puterea pe care o are în Congres, adică numărul parlamentarilor aleși din partea PT, care vor susține inițiativele legislative ale guvernului. Acolo guvernul se poate să aibă o problemă și de acolo provin, de fapt, în mare parte și scandalurile de corupție care au dus la soarta pe care o cunoaștem pentru Lula. Nu? Pentru că din cauza acestei margini foarte limitate pe care o au partidele care îl susțin pe președinte în Congres, ele sunt nevoite să negocieze uneori prea mult, ar spune unii, și chiar să facă mai mult decât să negocieze, chiar să plătească pentru voturile opoziției. Și atunci, pentru această susținere în Congres, cred că guvernul Lula, din cauza acestei polarizări extreme, s-ar putea să aibă unele probleme. Dar cred, pe de altă parte, că ce s-a întâmplat duminică i-a șocat și pe unii membri ai Congresului, care s-ar putea să se dezică de acest extremism bolsonarist și să prefere totuși o cale mai bătătorită, mai bine cunoscută, nu?
Caterina Preda, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!